Äripäeva raadio. Minu karjäär. Investeeri iseendasse. Tule tööle Swedbanki.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Minu karjäär ja täna on meil külas Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juht Siim Sarapuu. Tervist!
Tere päevast!
Ja karjääri infospetsialist Inge Helene Pello. Tervist!
Tere!
Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller ja me räägime täna Töötukassa karjäärikeskusest. Kõigepealt alustuseks neile, kes veel eriti ei tea, et mis see endast kujutab üldse?
No, Töötukassa karjäärikeskus ei ole oma teenuste poole pealt nüüd midagi väga palju uut, sellepärast, et Töötukassa on karjääriteenuseid ju pakkunud juba väga palju aastaid. Küll võib öelda seda, et viimastel aastatel on meie sihtgruppi hulka tulnud ka töötavad inimesed ja eelmise aasta algusest päris palju ka kooliõpilased. Nii et karjäärikeskus ühelt poolt annab selle võimaluse, et kõik need sihtgrupid saaksid osa nendest teenustest, mida meil enda olemasolevatest esindustest lihtsalt ei ole võimalik nii paljudele klientidele pakkuda. Ja me võime öelda, et nii õpilaste seas kui ka töötavate inimeste seas see vajadus ja soov pidada nõu või saada informatsiooni karjäärialast on vaikselt kasvamas, aga siiski no, me näeme seda, et see keskus peaks olema see koht, mis kuidagi teadvustab rohkem, kui oluline on konsulteerida, mõelda ja analüüsida enne oluliste otsuste tegemist. Ja eriti, kui me räägime veel praegu, nii-öelda, kus tööturumaailm on väga suures muutumises.
No milleks see keskus siis üldse loodi ja kus ta asub?
See keskus asub Tartu maantel nii-öelda Sossi mäel, Faale kvartalis, Tartu maante 80 on see nüüd täpne aadress ja seal on küll veel ehitus kõrval käimas. Võibolla seda leida on natukene keeruline, et sellepärast asubki enne sinna tulekut vaadata täpselt üle, aga see silt on kaugelt paista. Ja mis see keskus lisaks nendele teenustele, mida me oleme pakkunud ja pakume, veel ka võimaldab, et ta võimaldabki astuda sisse kõikidel inimestel. Ükskõik, et pensioniaaline või õpilane, töötav, töötotsiv inimene, astuda sisse üksi, kahekesi, kolmekesi ja nii edasi ja käie seal ringi, et meil on seal väga palju erinevaid eksponaate, kus inimesed saavad läbi teha enda peal erinevaid võimekust, oskusi, töövajadusi ja muid selliseid mis oleks nagu tarvis, et teada ennast paremini.
Kes see põhiline sihtgrupp on, kes sinna oodatud on või kes põhiliselt seal siis käivad? Et ma saan aru, et igaüks võib sisse astuda, aga kes praegu selline mustri järgi sihtgrupp on?
No kõige suurem sihtgrupp meil tõenäoliselt saab olema, kuna me ei saa veel rääkida, et kes on, sellepärast, et see keskus alles avati, aga kõige suurem sihtgrupp kindlasti on kooliõpilased. Sest karjääriõppe ja kogu see valdkond on kooli õppeprogrammidesse küll sisse kirjutatud, aga meie kogemus ütleb seda, et seda käsitletakse koolides väga erinevalt. Et ma ise ka õpetades koolis, kui ma küsin kutsekoolis õpilastelt, et kui paljudel on olnud karjääriõppe, kui paljud on külastanud karjäärineustajad, siis tegelikult tõuseb seal umbes selline 15-20% kätest. Võib öelda, et igal aastal järjest rohkem käsi tõuseb, sellepärast, et karjäärineustajad meil jõuavad ka koolidesse nõustama. Aga just, et kas teil on olnud sellist ainet nagu karjääriõppe, siis öeldakse, et ei, et meil oli ühiskonnaõpetus, meil oli inimeseõpetus, meil käsitleti seda ajaloos. Ehk et see on hästi erinev, kuidas koolid on lähenenud selle karjääri temaatikale ja kindlasti ka see, et milline on õpetajate kompetents seda teemat käsitledes. Nii et see on kindlasti see koht, kus Töötukassa siin on kogu aeg enda teadmistega abiks, et anda informatsiooni, milline on tööturg, millised on praegusel hetkel palgatingimused, millised on kandideerimisvõimalused. Me näeme seda, et kui ei ole läbi mõeldud enda tegevusi lähiajal, mida minna õppima, miks seda minna õppima või kas minna tööle, mis sorti tööle, et siis need otsused tihti peale tulevad väga juhuslikult, võibolla mõjutades sõpradest, mis on nagu kooliealistel, võibolla noorem kooliiga on see, et vanemad päris palju mõjutavad, et mida minna õppima, sealt edasi, kui minnakse tööle, siis tulevad juba kolleegid, kes ütlevad, mida minna õppima ja nii edasi. Ehk et tihti peale meil nagu see enda vajadused jäävad kuidagi tahaplaanile ja me saame nagu mõjutatud sellest, et noh, kuskil koostatakse mingi populaarsete ettevõtete top. Tahan sinna minna tööle. Ot see logo meeldib mulle väga. Kindlasti seal saab head palka. Ehk et meie otsused on mõjutatud väga palju välistest teguritest. Ja noh, jällegi, mida me oma kogemusest näeme, et inimesed, kes on olnud tööturul 10 aastat, võibolla 15 aastat, teinud teatud tüüpi tööd, ühel hetkel ikkagi avastavad, julgevad endale tunnistada, et tegelikult see kontoritöö sellises vormis ei ole minu töö. Või vastupidi, et võibolla selline müügialane tegevus, aktiivne müük ja ringi sõitmine on mind kogu aeg kurnanud. Mulle tegelikult meeldib stabiilne, rahulik ja rutiinne töö. Ja ma arvan, et see karjäärikeskuse ja üldse see karjääriteenuste pakkumise, kas läbi individuaalse nõustamise, läbi gruppinõustamiste või ka läbi selle, et inimene ise rahulikult, omas tempos, saab ennast avastada. Et ma arvan, et see võikski olla see nii-öelda iga inimese elementaarne oskus, mida ta võtab enda ellu kaasa juba alates kooli east ja teeb seda võibolla iga, ma ei tea, 3-5 aasta tagant uuesti üle, sest et noh, soovid muutuvad. Pereelu muutub, vajadused muutuvad, tingimused muutuvad, nii et see peaks olema see, kuhu inimesed astuvad sisse mitte kord või kaks elujooksul, vaid ma arvan 5-10 korda elujooksul.
Milline näeb välja karjääri keskuse töötaja sõike tavaline tööpäev ja kui palju seal siis spetsialist üldse töötab?
Karjääri keskuses töötavad siis nii karjäärinõustajad, kui ka karjääriinfospetsialistid, kes tegelevadki igapäevaselt inimeste juhendamisega karjääri teemadel. Ja näiteks minu tööpäev karjääriinfospetsialistina näebki ette inimeste vastuvõtmist keskuses, mis järel me selgitame välja, et millises küsimuses inimene pöördus ning hakkamegi mõtlema, et kuidas me siis saame kas sellele küsimusele, millega inimene pöördus siis vastava lahenduse. Julgen öelda, et minu poole kõige rohkem pöördutakse CV koostamise osas, täpselt samamoodi motivatsioonikirja ülelugemise osas ja kindlasti ka tööintervju küsimustest, näiteks kui inimene teab, et teda on ootamas tööintervju, siis tihti tahetaksegi läbi proovida, et proovime läbi, vaatame, kuidas läheb ja mina saangi siis anda ka sellise vastava tagasiside, et inimene tunneks ennast palju mugavamalt ja mõnusamalt, kui ta peab siis päris tööintervjuule minema. Meie juurde võidakse tulla igal aja hetkel, ehk siis karjääriinfospetsialistide juurde ning me paikneme karjäärikeskuses, aga samuti ka teistes töötukassabüroodes, ehk siis meil on sellised väikesed karjääriinfotoad ja võibolla tulebki ka paljudele inimestele üllatusena, et tegelikult ei peagi aega broneerima, vaid võidakse ka tulla niimoodi jooksvalt läbi oma küsimuses. Kui me räägime karjäärinõustajatööst, siis karjäärinõustaja juurde tuleb aeg broneerida ning karjäärinõustaja saab siis inimest vastu võtta sobival ajal ja üks ühele vestluses saadaksegi välja selgitada siis vastavalt millise küsimusega inimene karjäärinõustaja juurde tuleb. Samuti me korraldame töötube nii e-kanalis kui ka anname koha peal ülevaadet. Ja meie töötoad on näiteks oskuste analüüsi teemal, töömaailmatrende käsitleme, kandideerimisdokumente ja samuti tehakse ka töötube ettevõtluse teemadel. Karjäärikeskuses töötab meid praegusel hetkel ligi 40 inimest igapäevaselt ja tõepoolest karjäärikeskuse ehitusega seonduvalt on meil nüüd ka töövahenditena kasutusel uued eksponaadid, mille kasutuses me siis inimesi juhendame nii samuti.
No enne kui me nende eksponaatide juurde läheme, siis milliseid tehnilisi lahendusi te üldse olete oma karjäärikeskuses kasutanud, et on niisugune uudne ja moodne, ma kujutan ette?
Jaa, absoluutselt. Karjäärikeskuses ongi 15 uut ja põnevat eksponaati, mis aitavad inimesi karjääri valikute tegemisel, täpselt samamoodi eneseanalüüsis ja ka tööintervjuks ettevalmistumisel. Ja eksponaatide sisu on loonud firma nimega Motor koostöös töötukassa spetsialistide ning Koko arhitektidega.
No lähme nüüd nende eksponaatide juurde, et mul oli võimalus nendega natukene küll ainult arvuti teel, aga ikkagi oli võimalus tutvuda, et me siit mõned valisime välja, et millest võiks rääkida. Et üks, mis tundus väga põnevane oskuste ja huvide seljakott, no mis see tähendab?
Jaa, oskuste ja huvide seljakoti eksponaat võimaldab inimesel siis analüüsida oma huve ning oskusi. Ja inimene võib valida ema kumma variandi või teha siis läbi mõlemad kategooriad. Kui inimene valib näiteks huvide analüüsi, tuleb ekraanile palju erinevaid märksõnu. Ja võimegi siin võtta näiteks sõna innukas. Ja sina siis pead otsustama vastavalt, kas pigem tunned jah või pigem tunned, et ei, et see mind nii palju ei kõneta. Ja tuleb neid märksõnu kokku 54, päris palju, kui me niimoodi mõtleme. Ja see järg, kui inimene on teinud oma otsused, moodustuvadki ekraanile sellised protsendilised tulemused ja seal joonistuvad välja erinevad suundumused, et kas siis inimesel on selline sotsiaalne suundumus, on tal uuriv suundumus, loominguline, ettevõtlik, süsteemne või praktiline suundumus, ehk siis inimene saabki ise ennast analüüsida läbi selle eksponaadi. Ja huvide kaardistamine aitab ennast ka paremini tundma õppida ja mõista, et millised valikud ja valdkonnad pakuvad inimestele rohkem huvi. Ja huvi on üks peamine märksõna, mille järgi inimesed ka oma valikuid teevad, sellepärast ongi väga hea just nimelt neid huvisid kaardistada. Ja kui me ka räägime üle üldiselt sellest eksponaadist, siis huvide seljakott tugineb John Hollandi klassikalisel ja laialdaselt kasutusel oleval tööalaste huvide küsimustikul. Ehk siis, kes meil karjäärikeskusesse tuleb, võiks kindlasti seda eksponaati piiluma tulla.
Veel, kui me lähemalt ka teistest räägime, küsingi üldiselt, et sa siin mainisid, et ta põhineb konkreetsel küsimustikul, eks ju, või konkreetsel mudelil, et kas see on kõikide nende eksponaatide puhul niimoodi, et on kõik kuidagi teaduslikult tõestatud toimivad meetodid?
Jaa, eks ikka. Täpselt samamoodi meil on teised eksponaadid, nagu näiteks tunne ennast, siis balants sinu elus, kus joonestub ka selline graafik, kus inimene saab siis vaadata, et kas kui palju ta kulutab aega näiteks perele, sõpradele, televisioonile ja selle graafiku abil siis saabki järjekordselt vaadata, et kas minu elu on tasakaalus ja mida ma peaksin tegema selle nimel, et siis näiteks oma elu tasakaalu saada. Tõepoolest, et kõikidel nendel eksponaatidel on ka selline tugev teoreetiline põhi all.
No järgmine põnev asi tundus olevat ametite loosiratas. No mis sellega teha saab?
Ma arvan, et kõik, kes on jälginud Loto kolmapäeva, ma üritan teile selgitada piltlikult, et milline see loosiratas välja näeb, siis tegelikult ongi tegu sellise väga sarnase loosirattaga, mida me näeme Loto kolmapäeval, kuid jaa, loosirattal on võimalik keerutada endale välja amet, ja tegu ei ole ka selliste väga tavaliste ametitega, ehk siis selleks õppekohaks ongi just uute ametite välja selgitamine ning arusaamine, et milliseid ameteid üle üldiselt on ja mida samuti inimene võiks kaaluda. Ja noh, kui me räägime ka nendest ametitest, siis näiteks droonispetsialist, selline huvitav ametikoht, ja kui Siim ka mainis õpilasi, siis kui me räägime näiteks 7. klassi õpilastest, kes alles tutuvad töömaailmaga, siis neile on just selline loosiratas väga põnev, et nad saaksid teadma ja tundma selliseid uusi ja põnevaid ameteid, et mitte olla väga kinni sellistes võib-olla väga traditsioonilistes ametitest nagu arst või mõni teine amet. Et ma arvan, et see oleks väga huvitavaks kohaks just ka kooliõpilastele. Aga kui me räägime jälle sellest teoreetilisest põhjast, siis siin kohal me peaksime ka kindlasti rääkima, et kui suurt osa mängib üldse juhus ja õnn karjäärivalikute tegemisel. Et loosiratas teadatuntult on ju ka selline õnne keerutamise ratas.
Ja kui seda loosiratast keerutada, et et need inimesed, kes võib-olla mingil hetkel on avastanud, et see valik, mis nad tegid, ei ole ikkagi nende jaoks, ja nad enam ei mäleta, et miks nad seda tegid ja millest see tulenes, no see sama, et kelle mõju seal siis tol hetkel nagu mängus oli, et siis saabki piltlikult öelda inimesele, et aga palun pane see loosiratas keerlema ja mine võtta nüüd see ametikoht järgmisena, mis sulle loosiratas tuleb. Et tegelikult väga paljud neid valikud oma elus nii teevad, aga nad ei teadvusta seda. Ja selle noh, tagamõte ongi see, et kui me oleme oma selliste oluliste otsuste ees, et noh, jälle ma olen sellist näidet toonud, et kui meil läheb auto katki, siis me lähme autoteenindusse. Noh, välja arvatud mõni üksik, kes ütleb, et ma parandan ise ära, kui me läheme haigeks, me ikkagi pöördume mingil hetkel arsti juurde, kui haigus üle ei lähe või kui me soovime kinnisvara endale osta või soetada, siis me lähme ju kinnisvara maakliga konsulteerima ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd, kui me tuleme selle juurde, et kui me soovime midagi õppima minna või näiteks ennast täiendada või veelgi enam, et valida endale uut töökohta, kui me oleme ka töö kaotanud või tööd vahetades. Et siis me tihti peale tegelikult ju karjäärinõustaja poole pole pöördunud, et see on noh, tõesti niimoodi esimesi samme tegemas, aga seda võib küll öelda, et need inimesed, kes on selle tee ette võtnud ja on selle kogemuse saanud, nemad seda ka hiljem kasutavad uuesti. Aga noh, jällegi, et meie eesmärk on jõuda ka nende inimesteni, kes võib-olla ikkagi veel kannatavad selle all, et need otsused on enda jaoks võib-olla natuke liiga pealiskaudselt tehtud ja võib-olla jäädud kinni ainult nagu noh, ühte kriteeriumisse, mis täna päeval väga tugevalt on palgakriteerium, aga nagu me aru saame, siis tegelikult noh, uuringud näitavad, et järjest enam tuleb ju juurde ametikohti, kus see palk ei olegi enam see põhikriteerium, vaid ikkagi kogu see, kuidas on töö üles ehitatud, mis on töö sisu, mis on selle töö perspektiiv ja mida see sulle pakub. Nii et noh, need sellised lihtsamad töökohad ju on kogu aeg ju kadumas ja kaovad ja me ei soovi, et meil nii-öelda noh, järgmine põlvkond tuleb nagu samasuguse sellise otsustamise tasandi pealt, et ära juuksuriks mine õppima, see on jalgadele kurnav, aga samas noh, juuksur ei ole ainult juuksur, eks ole, selle eriala valdkond on väga-väga lai, alates sellest, et tegelikult teed sa ju kunsti, see on ju looming täiesti ja kui sa, sulle meeldib see valdkond, siis sa ju noh, teed seda väga ja väga innuga või ära mine muusikat tegema, et need ainult öösiti esinevad ja palka nagu ei saagi, et noh, nii palju kui makstakse, noh, tegelikult on ju jällegi see valdkond on nii lai, see areneb edasi, et ikkagi noh, lähtuda sellest, mis see huvi on ja sealt hakata enda teed edasi kujundama.
Ja siin kohal ma arvan, et ongi väga hea just üle minna minu unistuste töölaua juurde. Ehk siis meil on ka tõesti selline eksponaat nimega sinu unistuste töölaud ja selles eksponaadis on siis 10 küsimust, millele inimene peab vastama vastavalt oma soovidele. Kui ma saan siin kohal näite tuua, siis näiteks, kus eelistab inimene töötada. Kas välismaal, siseruumides, vabasõhus, merel, maal, ehk siis inimene teeb selle valiku. Samuti, kuidas talle meeldib töötada, kas pigem vabagraafiku alusel või esmaspäevast reedeni ja ka mis on inimese jaoks töömõte, nagu ka Siim rääkis, kas on see raha, kas on see prestiis, kas olla ühiskonnale kasulik, tulevadki sellised erinevad vastuse variandid ekraanile. Ja 10 küsimust, neid ei ole väga palju, kuid need vajavad väga sisulist mõtlemist, et milline on siis minu unistuste töölaud. Ja vastavalt siis inimene teebki otsuse ning see järel näeb sellist pilti oma unistuste töölauast. Ja hästi mõnus mänguline on samuti see eksponaat, ehk siis inimene saab ka saata endale selle tulemuse nüüd e-mailile, ehk siis selle pildi. Ja miks mitte meenutada, vaadata, mõelda, kas ma olen teinud milliseid otsuseid, kas õigeid otsuseid, kas ma tahaksin pigem nüüd muuta asju, kas tahaksin teha kannapööret või olen ma hoopis sellises staadiumis, kus ma pean valima karjääriteed. Ehk siis tõesti selline tore meelelahutuslik, kuid samas väga õpetlik eksponaat.
Ja ma selle unistuste töölauaga natuke mulle seostub üks lugu, kuidas ülikoolis töötas üks naisterahvas ja ta oli selline õpilaste koordinaator. Ja ta oli seal töötanud umbes 10 aastat juba ja noh, nagu ikka tekib inimestel ühel hetkel kuidagi see, et noh, nüüd lähen jälle ma ei tea klassi kokkutulekule või saame kokku ja noh, ikka küsitakse, et kas sa ikka veel seal? Ja ta mõtles, et noh, et kuidas siis nii, et noh, kõik juba vahetavad töökoht ja mina ikka seal, aga noh, et meeldib. Ja siis ta nagu tegigi sellise otsus, et talle pakuti seal projekti juhi kohta, seal samas ülikoolis. Tegemist oli selliste välisprojektidega, mida ülikoolid teevad koostöös ja ta võttis selle vastu. ja ta töötas seal paar aastat ja ta tundis nagu, et no nüüd on küll kõik. Et noh, enam ei, et näed, kunagi meeldis, aga nüüd enam absoluutselt ei meeldi see töö. Ja õnneks, enne seda, kui ta oli tegemas seda nii-öelda lõpliku sammu, sattus ta konsulteerima karjäärinõustajaga. Ja nad võtsidki täpselt samamoodi lahti nagu need põhjused, et mis siis on need alged, et miks järsku enam ei meeldi ja mis on see, mis on meeldinud. Ja lõpuks jõuti selleni, et tegelikult see, kui ta liikus üle õpilaste koordinaatori kohalt, projektijuhi kohale, muutus tema töö, nii-öelda see tema töölaud totaalselt. Kui ta enne suhtles väga palju, ta sai aidata inimesi vahetult, noh, tänu, eks ole, tema omas seda informatsiooni, siis projektid, nagu me teame, need välisprojektid, mis on pika vinnaga, rahad, eelarved, mõnikord sellised väga, noh, bürokraatlikud tekstid ja see ei olnud tema tüpaaž. Aga ta sidus seda sellega, et talle ei meeldi ülikoolis enam töötada. Tegelikult talle meeldis. Nii et ta liikus tagasi siin õpilaste koordinaatori kohale ja on väga rõõmus selle kohal jätkuvalt. Noh, et lihtsalt need on need näited, mis me mõnikord me paneme põhjused hoopis mingile teisele aspektile. Mm-hmm. Aga tasuks natuke aeg maha võtta ja mõelda, sest noh, tihti on me see kujutelme, et rohi on rohelisem kuskil mujal ja nii edasi.
Täpselt nii.
Selle karjääri nõustamise puhul mulle tundubki üks hästi, minul isiklikult üks hästi selline positiivne omadus see, et ma ei ole oma valikus, tähendab, ma ei pea olema oma valikus üksinda. Et ma kogu aeg mõtlen, et võibolla, et kui ma tahan ma töökohta vahetada, siis mis ma teha tahan, kus ma tahan olla, millises ettevõttes kõik üks asjad või mis üldse need väljundid on, mis ma teha tahaksin, aga tegelikult on see, et ma ei pea seda kõike üksinde välja mõtlema, võibolla ma tõesti ei tea kõiki neid võimalusi või kõiki neid oskusi, mis mul on ja siis ma kujutan ette, et see karjääri nõustamine on lihtsalt, see on lihtsalt nii tohutud suur abi selles mõttes.
Jaa, absoluutselt ei ole ju ka õigeid ega valesid vastuseid, vaid inimene ise rahulikult tunnetab, vaatab, mõtleb, ka miks mitte katsetab ja katsetamise käigus ju selguvad ka ühesõnaga tulemused ja mõtted, et jah.
No, tõmmata paraleel, et me praegu ju ka, et siin on, kui me räägime sest viiruse teemast, et väga palju õigeid noh, või valesid vastuseid või arvamusi, eks ole, on poliitviroloogid ja siis on meil spetsialistviroloogid, aga lõppkokku, et mikka soovime kuulata ju spetsialisti. Ja vaat karjäärinõustaja on ka tegelikult ju selle valdkonna spetsialist, kes igapäev sellega kokku puutub ja mis on kõige olulisem, ta on neutraalne. Ta tegelikult ei esinda, ta ei ole sinu vanaema, kes ütleb, ei ära seda tee, ta ei ole sinu isa, kes ütleb, et ülikool on kõige madalam, mis üldse saab olla, eks ole, siis vaata ise edasi. Et ta on inimene, kes võtab sind täiesti sellise neutraalsena ja vaatab, koos vaatate, eks ole, et mis need võimalused võiksid olla.
Täpselt nii, sinu tugipunkt valikute tegemisel.
Lähme nende eksponaatidega edasi, et selline huvitav eksponaat nagu virtuaalne reaalsus, no kellele see mõeldud on ja kuidas seda kasutada?
No kui me räägime virtuaalreaalsusest, siis virtuaalreaalsus kogub maailmas ka üha rohkem populaarsust ning karjäärikeskuses ongi kliendil hea võimalus tulla katsetama seda kogemust ja pannes pähe prillid, suundutade metalli tööstuse maailma ning teie virtuaalne kiid tutvustab teile siis metalli tööstuse telgitaguseid ja kindlasti on see kõigile katsetamiseks ning me loodame saada ka tulevikus veel lisavideoid, mida inimesed saaksid vaadata, ehk siis praegusel hetkel metalli tööstuse video, aga tulevikus kindlasti saab meil olema väga rikkalik kogu erinevatest ametitest.
Ja ma tahtsin seda lisada, et see tõesti on esimene samm sinna suunda ja tulevik tõenäoliselt saabki olema selline. No jällegi, et ma puutun ikka tihti peale kokku sellega, kus, noh, kui ma ütlen noortele, et aga nüüd, mitte ainult noortele, vaid õpivad meil seal kutsekoolis ka juba töötavad inimesed, aga noh, peaasjalikult on noored need, kes ütlevad, et ei, et mina saan ikka oma kogemuse siis, kui ma midagi ära, noh, läbi proovin ja siis ma ütlen, et aga tead, et meil on nagu maailmas praegu üle 9000 erineva töökoha, et kui kaua see aega võtab ja kui palju see ühe ametikoha proovimine võiks nagu, noh, kesta, et siis nagu mingil arusaamale jõuda, et tõenäoliselt tuleb nagu mingid valdkonnid kuidagi süstematiseerida ja noh, veelgi enam, meil tegelikult on ju täiesti tõsi see, et need õpilased, kes praegu koolis õpivad, asuvad tööle, töökohtadele, mida me hetkel võibolla isegi ei pruugi ette kujutada, isegi kui me võtame enda, noh, siit 20 aastat tagasi, et mis oli olukord siis ja võtame praegust aega, me näeme, et tegelikult see ei ole mingi muinaisut, et see ongi tegelikkus ja mis on veel eriti, et see muutus, noh, järjest toimub järjest kiiremini, ehk et neid uusi ametikohti ja uusi rolle tuleb järjest kiiremini, et isegi ma nagu kodus, et kui siin noh, poisid näiteks mängivad telekamängu ja siis ma ka niimoodi katsun, et ma ei ütle midagi halvasti, sellepärast, et see on potentsiaalne, potentsiaalselt droonijuhid, avataride juhid, tulevikuseks ole e-sport läheb järjest rohkem, et me võime küll öelda, et see on noh, et ei meeldi ja nii edasi, aga see tuleb, see on reaalsus, et noh, eitamine ei vii meid edasi, et see sama, et kes on praegu nagu tööturul niimoodi tagaajate rollis, on tihti need inimesed, kes on eitanud muutusi. Et nende jaoks on see, et nemad teevad ikka edasi, samamoodi nagu nad on teinud. Ja võibolla nad mõned aastat saavad nii teha, sellepärast, et noh, üleminek võtab aega. Et natuke on seda vana ja natuke on veel uut. Aga ühel hetkel lihtsalt see vana kukub sealt ära. Sellepärast, et mitte keegi need uued, kes tulevad peale, juba on omandanud need uued teadmised ja oskused ja vana enam ei kasutata. Nii et selles mõttes see on nagu hästi, hästi vajalik. Et...
On hea end kursis hoida selliste uute põnevate ametitega.
Aga kas seal karjäärikeskuses ongi siis välja toodud ka mingid, ongi sellised tuleviku tööametid või võibolla mida, võibolla kuskilt otsast on natuke või Eestis on vähem või hakkab tulema või kuidas sellega loodan?
Ja loosiratta näol kindlasti, et seal ongi esindatud sellised erinevad uued ametid ja inimene saabki tutvuda, vaadata ja ka lugeda nende ametite kohta, ehk siis laiendada oma silmaringi.
Ja noh, kindlasti eks töötukassa üks roll on ka jällegi teadustada võibolla või käia ühte jalgaga, et mis valdkondades nähakse ju ette, kus on tarvis töötajaid tulevikus ja siin me teeme ju koostööd ka Oskaga kutsekoda, kes neid raporteid ju koostab järgnevate aastate peale ette ja jällegi siit on ju välja tulnud, et tööstussektor tegelikult vajab mitte enam siis noh, sellist tüüpi spetsialisti nagu tüüpiliselt, vaid ikkagi ka nii-öelda kaasaja digioskustega nii-öelda lahendustele orienteeritud noh, töötajat, et kes mitte ei täida vaid kindlaid rolle, vaid ikkagi oskab nagu noh, 1 plus 2 plus 3 kokku panna ja analüüsida ja sünteesida. Nii et ma arvan, et need on ka need kohad, kus see virtuaalreaalsus saab niimoodi tutvustada, sest noh, tihti peal ongi, et meil on nagu, et noh, jällegi hästi huvitav, et miks inimesed, et miks kipub olema teatud valdkondi, kus inimesed töötavad pikka aega. On näiteks arstid, päästjad, politseid, õpetajad, erinevad transportiliikide juhid ja siis üks nagu noh, selline põhjus seal taga, mis ma arvan, on see, et need on ametid, mis on meil olnud lapsepõlves väga nähtavad. Eks ole, me näeme kiirabiauto sõidab mööda, me käime arsti juures ja õpetajad koolis, eks ole, kasvatajad, aga me ei näe näiteks ju seda, mida teevad need ametid, mida noh, ei ole meil igapäevaselt näha, noh, ma ei tea, siin tegelevad erinevate projektide juhtimisega või mingisuguseid tooteid disainivad või kuskil midagi nagu turundavad või noh, me ütleme, sest loomingulist tööd me niimoodi nagu ei taju, et võibolla sealt nagu, et see lapsejaas, see kutsumus võibolla nagu, noh, võetakse endasse, kelle see kutsumus on ja ta lähebki seda teed. Aga väga palju selliste töödega meil seda kutsumust välja ei kujune ja me peamegi seda kogu aeg nagu noh, enda sees niimoodi otsima ja leidma, et mis poole kutsumus see nagu on.
Mm-hmm. Täpselt.
Ma võtaks veel mõne eksponaadi ette ja räägiks, mis see alternatiivse reaalsuse peegel on?
Ahaa, see on selline eksponaat, kus inimene saab ennast ette kujutada erinevates ametites, ehk siis meil on seal keraamik, täpselt samamoodi kirurg, farmer, erinevad ametid ja sellise mängulise lahenduse näol inimene saab teha pildi endast sellel ametikohal ja saata siis vastavalt selle endale ka e-maili peale ning jaa, sellisel lõbusal meetodil katsetada erinevaid ameteid ja kuidas tema näeb välja sellel ametikohal. See on osutunud väga populaarseks juba praegusel hetkel.
Mis see piirideta maailm on?
Piirideta maailma eksponaat pakub võimalust inimesele kuulata kaheksa väliseestlase karjäärilugu, ehk siis tutvustatakse erinevaid ameteid, seal näiteks viroloog või mäedisainer, ka sellised põnevad uued ametikohad ja et kuidas inimesed on leidnud tee just nimelt nende ametite juurde ja milline on olnud nende karjääride, ehk siis sealt saab inspiratsiooni, saab neid lugusid põhjalikult kuulata. ja kuna me oleme ka juba teinud koostööd erinevate koolidega, siis ka väga paljud õpetajad on või tahaksid kasutada seda eksponaati keelekümbluseks nii samuti. Ehk siis need lood on eesti keeles ja kindlasti on väga põnevaks kuulamiseks, kes iganes siis soovib teha oma karjäärivalikuid.
Kui nüüd keelest rääkida siia vahel, et kui on näiteks mõni, ütleme, välisüliõpilane, kes soovib Eestis edasi jääda elama ja siin karjääri teha, siis kas ta saab sellisel juhul ka, et kui eesti keelt võib-olla hästi kõnel, et saab ka abi teha?
Muidugi. Ma tahan täpsustada, et piirida, et maailma koha pealt meil on ka tõlgitud vene ja inglise keelde need lood, ehk siis inimene saab lugeda need lood läbi, aga ka teiste eksponaatide näol tõesti meil on eksponaadid nii vene, eesti kui inglise keeles, ehk siis kõiki eksponaate on võimalik nendes kolmes keeles katsetada.
Ja üks siin veel selline põnev tööle ja kooli kandideerimine, no see on videosimulatsioon, mis see endast kujutab?
Jaa, see on väga põnev lahendus, ehk siis inimene siseneb sellisesse väikesesse boksi, kus ta saab valida, kas ta soovib valmistuda ette kas kooli kandideerimiseks või näiteks tööle kandideerimiseks. Ja vastavalt teeb oma valiku ning temalt küsitakse siis sellised kõige populaarsemad küsimused, mis võivad töövestlusel ette tulla. Ja inimene siis vastabki nendele küsimustele, ta räägib nagu päris inimesega, aga see inimene on siis ekraani pildil tema ees. Kogu aeg jälgib inimest kaamera ja see kaamera ka salvestab, kuidas inimene käitub, kuidas ta räägib, kui kaua tal võtab aega ühele küsimusele vastamine ning kokku on 13 küsimust. Inimene vastab nendele küsimustele ning lõpus saab ta ka saata selle videosimulatsiooni endale e-maili peale, ehk siis saab kodus selle alla laadida ning miks mitte kas pärast karjäärinõustajaga arutada või tulla karjääriinfospetsialistiga läbi rääkima või ka miks mitte iseseisvalt kodus vaadata ja analüüsida, et kas ma olen nüüd valmis minema tööintervjuul, et mina näiteks oma igapäeva töös väga tihti olen inimestega teinud läbi tööintervjuu simulatsioone ning see eksponaat kindlasti aitab väga paljuski kaasa ka minu töös.
Ma võin seda lisada, et see eksponaat, et kui teised eksponaadid on seal, et mis mõõdab nagu võimekust ja mis võib-olla niimoodi oma neid tugevusi ja isikomadusi analüüsib, siis see eksponaat on see, mis minu arvates nõuab kõige rohkem mugavussoonist välja tulemist. Ja tihti ongi see, et selleks, et me enda kohta julgeksime anda ausaid vastuseid, me peame nagu enda sisse minema ja see on ebamugav. See on väga ebamugav. Meid ei ole tegelikult väga õpetatud. Meid on õpetatud koolis, eks ole, liitma lahutama ja vastama ka kirjanduse õpetajale, nii nagu seal keegi tegelane mõtles, et kuidas tema mõtles, aga just, et mida mina tunnen hetkel ja mis on see, et isegi meie enda kolleegide pealt, et kui meil oli, et aga tehke see läbi, siis ma nägin, kuidas sinna eksponaadi pool nagu mindi umbes niimoodi, et kaks sammu edasi, üks samm tagasi, et aga kui see läbi teha, see annab enda jaoks nagu väga hea sellise, noh, sa ei pea ju seda kellelegi näitama, aga need on reaalsed küsimused tõesti, mida küsitakse, kui sa ühel hetkel oled selles olukorras, siis sa tegelikult tänad ennast, et sa oled selle läbi teinud. Et see on midagi sarnast nagu, ma olen ka soovitanud inimestele teha isiksuse testi või ka näiteks vaimse võimekuse testi, kui see võimalik on, et mitte nagu sellest ära hoiduda, sellepärast, et ühel hetkel võibki see olla nii, et sa oledki selle ees, sa kandideerid kuhugi, kus kas vaimse võimekuse test või ka mõlemad nii isiksuse test ongi ühe vooruna seal ja noh, esimest korda minnes ikka on ju alati kuidagi noh, rohkem sellist ebakindlust, aga korra läbi teinuna sa juba tead seda. Et ma arvan, et see tööintervjuu läbi tegemine seal selles boksis ja kas või ise kõigepealt vaatamine on väga, väga hea. Puhtalt praktiliselt ja tulevikumates väga vajalik.
No üks, ütleme, murekoht, mis ma näen esile kerkivad võibolla, kui seal boksis käia, on võibolla enese väljendus. Mm-hmm. Et ma võibolla ei suuda ennast seal väljendada nii, nagu ma tegelikult tahaksin, no kas selle koha pealt saab ka karjääri nõustaja nõu anda?
Et muidugi, absoluutselt, et see ongi hea õppimiskoht, et tuleb välja, kuidas tuleb, alati ju saab uuesti teha, Samuti siis, kui inimene saab selle faili endale alla laadida, siis ta saabki karjäärinõustajaga koos arutada või karjääriinfospetsialistiga, et kuidas mul läks, mida ma veel võiksin teha selleks, et tööintervju hästi õnnestuks. Et kindlasti ei tasu endale panna seda pinget peale, aga läbi mõelda. Et mitte ka minna mütsiga lööma, et kui sa lähed sinna intervju boksi, mõtle ikkagi läbi konkreetselt, et nii, ma lähen nüüd tööintervjuule, ma lähen vastama küsimustele ikkagi selle mõttega. Ja pärast siis tõepoolest saabki arutleda, vaadata, kuidas inimesel see sooritus läks ning teha siis edasised sammud.
Ja, noh, selle eneseväljendusega paraku on nii, et seda nagu raamatut lugedes ei omanda, et see tulebki läbi selle harjutamise ja noh, tõenäoliselt mingil määral ka läbi ettevalmistamise, et sa juba tead, et see küsimus, mis küsitakse, ei löö verest välja ja see on, ütleme, sellised professionaalsed intervjueerijad näevad ju tegelikult selle ära, nad spetsiaalselt ju küsivadki selliseid küsimusi, et näha, et kus inimene takerdub, et kus tekis see pikem mõttepaus ja võibolla see sama just, et sa oled ettevalmistanud läbi selle, et sa oled vaadanud selle ettevõtte kodulehe külge ja sa oled kindlasti väga, väga kursis selle noh, töö iseloomu ja töökohaga, sa oled võibolla isegi juba enne seda kandideerimist täpsustanud teatud aspekte üle, et sa juba noh, oled enda nii-öelda visuaalis ja vaimus natuke läbi elanud, kujutanud ette, milline see töö võiks seal olla, kuhu sa kandideerid ja sa oskad seda ootustena ka välja tuua. Et järjest rohkem on läinud ka tööintervjuud ju niimoodi, et ikkagi ettevõtte tutvustab teatud määral ennast, et mis seal saab olema, milline see töökoht on ja siis loomulikult kandidaatile ennast, et kokkuvõttes sinna põrandale kokku keskele jooksevadki need vastastikused ootused ja sealt nagu tehaksegi see otsus, et noh, mõlema poolselt, et kas sobib või ei sobi ja sellepärast see ettevalmistus ja läbi töötamine on hästi oluline ja see peegeldub päris selgelt välja ka seal intervjuus, kuidas see inimene vastab ja kuidas ta kirjeldab ja kui enesekindlalt ta seal tol hetkel siis endast räägib ja sellest töökohast.
Ma ütleksin ka seda, et tööintervju kindlasti ei ole ülekuulamine. Ehk siis tegu on mõlema poolse sellise meeldiva vestlusega, kus tööandja siis analüüsibki, millised oskused on inimesel, kes kandideerib ja ka see inimene vaatab, et kas mulle üldse meeldiks ja sobiks töötada selles ettevõttes, et kogudagi julgust rahulikult asjale läheneda ja tegelikult kui me nendele küsimustele mõtleme, siis ei saa tulla midagi nüüd sellist, mis lööb nii rivist välja, et kui inimene on need 13 küsimust läbi teinud, siis mina leian, et tegelikult ükskõik, mis küsimust küsitakse, saab inimene alati tagasi tulla mõne nende küsimuse juurde. Et see on ka üks selline intervju tehnika, mida lihtsalt ongi võimalik õppida läbi katsetuse ja miks mitte just seal eksponaadis seda proovida.
Jah, et sa hakkad vastama seda, kus sa oled ette valmistunud ja siis juba jutu käigus hakkab see mõte niimoodi läheb lahti ja siis sa jõuad ka selle küsimuse vastuseni, mida tegelikult küsiti. Ja üks, mis ma veel tahtsin tuua, et mis seda ettevalmistust või mitte ettevalmistust ju ära näitab on see, et kui ütleme intervjueerija küsib ühel hetkel, et kas sul on küsimusi ja kui kandidaat ütleb, et ei ole, noh, see näitab ka ju tegelikult seda, et ta ei hooma seda, mis seal, noh, tegelikult on, alati on küsimusi. Tegelikult on ju küsimusi alati rohkem, nii et ma arvan, et see üks kuni kolm küsimust peaks kindlasti olema. Ja ma loodan, et nende seas ei ole tingimata, kui suur on palk.
Ja seda mina ka oma klientidele alati räägin, et kindlasti et teil oleksid olemas küsimused ka tööandjale. Ja ka soovitan inimestel kaasa võtta märkmiku, miks mitte teha märkmeid tööintervju ajal ja miks ka mitte juba varasemalt kujutada ette seda tööintervjuud ning panna teatud küsimused juba kirja. Ehk siis jaa, ootame inimesi katsetama seda põnevat eksponaati ja ka meiega rääkima.
No võibolla mõni näide, et milliseid küsimusi seal küsitakse?
Mm-hmm. Kõigepealt kirjeldage ennast. Rääkige natukene üleüldiselt endast. Täpselt samamoodi nimetage oma tugevusi. Samuti, miks te kandideerisite just nimelt sellele töökohale ja siin kohal ongi väga tähtis teada, miks ma kandideerisin, kas ma tean midagi selle firma kohta, sellepärast, et väga suur häbi, kui inimene läheb tööintervjuule ja tõesti mitte midagi ei oska selle firma kohta öelda, et see eeltöö peaks alati olema hästi paigas. Ja samuti, mis motiveerib teid selle töökoha juures selle positsiooni juures. Ehk siis need küsimused, nagu te näete, on sellised väga laiapõhjalised, kus inimene saabki mõtiskleda, kaasa rääkida, mõelda ja tehagi korralikult ka see eeltöö, et mitte minna lihtsalt mütsiga lööma.
No siin saate alguses oli korra juttu ka näiteks CV-st ja motivatsioonikirjast ja nüüd konkreetselt selle sama eksponaadi juures. Äkki võiks rääkida natukene sellest, et millised on mingisugused suurimad vead, mida te näete, et mida tehaksegi kas intervjuude juures või ongi CV-des motivatsioonikirjast, mille poole teiega pöördutakse või mis nagu alguses valesti on ja mis te soovitate teistmoodi teha?
Ja no motivatsioonikirjas ma näengi, et suurim viga on see, et inimesed ei ole teinud eeltööd. Ehk siis nad ei oska konkreetselt põhjendada, miks nad on just valinud selle firma tööpakkumise, miks mitte nad ei kandideeri mõnda konkureerivasse firmasse, et tuua just välja selle firma tugevus, et miks just see firma mõelda selle peale. Siis samuti CV puhul ütleksin, et tegelikult üleüldiselt saab ju teha erinevas stiilist CV-sid ja pigem just, et informatsioon on mõnikord kas puudulik või siis on just nimelt liiga palju informatsiooni selles ühest CV-s, et kui me paneme seal 20 aasta töökogemused, et seda on ka võib-olla natukene liiga palju, et see CV ikkagi ei ületaks seda kahe lehekülje pikkust, et see on võib-olla selline viga, mille tooksin välja. Jah, et ma ei taha öelda ka nagu otseselt viga, aga jah, et mida annaks üle vaadata, ütleme niimoodi. Interviu puhul täpselt samamoodi, et ei teata päris täpselt, miks kandideeritakse sellele positsioonile ja võib-olla ka ärevusest tekivad sellised jalasügamised või juuste kõrva taha panemine, siis hääletoon teinekord võib muutuda kas liiga võib-olla kriiskavaks või samuti liiga kiiresti räägitakse, teinekord liiga aeglaselt, et me ju ei tea teinekord, kuidas me käitume sellises situatsioonis, et sellepärast ongi just nimelt hea varasemalt läbi teha ja rahulikult võtta, et tõesti tegu ei ole ju üle kuulamisega ning jah, tegu on mõnusa ja meeldiva vestlusega.
Ja minu jaoks, mis ma olen tähelepanud CV-des, on üks, mida ma jälgin, on kindlasti, et isik kui omadused võiksid olla seal kirjeldatud, et paljudel juhtudel neid ei ole ja teine, mis sealt võib tulla, et kui need ka on näiteks kirjeldatud või no, kas omadused või tugevused, siis need peaksidki olema mitte niimoodi, et ma olen võtnud oma sõbra CV ja sealt need maha kirjutanud, et olen seltskondlik ja meeskonna mängi ja täpne ja korrektne ja kohusetundlik ja noh, kõik need sellised, vaid et sõnad võivad seal olla, kuid nad peavad mind ka oma igapäeva töös ja elus täpselt ka kirjeldama. No lihtsalt see näide on see, et mul on kuidagi see omadus, et ma näen kirjavead hästi kiiresti ära, kui ma vaatan peale. Ja nii kui ma vaatan isiku omadus, et ma olen täpne ja korrektne ja ma leian sealt esimese kahe sekundi jooksul kolm kirjaviga, siis mul tekib küsimus. Et sa ei saa olla ju täpne ja korrektne. Jah, ma saan aru, kõik teevad vigu, eks ole, et see ei olegi mingi küsimus, aga siis tuleks ikkagi lasta kellelgi teisel üle vaadata ja võib-olla ka isegi kolmandal, kes need kirjavead leiab ja noh, tänapäeval on ju tegelikult ju programmi võimalik panna ka see, et niimoodi, et programm leiab ju kirjavead üles, et mõni üksik sõna võib-olla, kus see võib sisse jääda. Et see on pigem jah, et kui seal on sellised klišeelikud omadused, siis on näha, et see inimene tegelikult ei ole nagu toonud enda kohta välja ja kui sealt tekib nagu selline lahkheli sellega, noh, siis nüüd tekib kui küsimus, et kus on nagu selle kohta ei pane, sest minu jaoks on CV on nagu isiku, nagu isikut enda dokument mingis mõttes, kui see noh, kandideerimisprotsessis, et sa ju tuled, sa saadad selle. Me vaatame seda ja selle pinnalt ju otsustame siin järgmisse vooru lasta. Aga kui sa oled selles protsessis valetanud, et noh, näiteks noh, piltlikult öeldes, siis noh, meil tekib juba nagu kahtlus, et mis sa siis järgmisena veel niimoodi välja tood. Ja motivatsioonikirja puhul, mida tihti tehakse, on see, et kirjutatakse CV-d ümber. Aga motivatsioonikirja mõte ei ole CV ümber kirjutamine, vaid motivatsioonikirja mõte on see, et sa võtadki selle töökoha tingimused, ametikoha tingimused ja võtad enda need kogemused ja tugevused ja motivatsioonikirjas kirjutad neid kokku. Ehk et sa näitad nagu ära, et näete, et siin eeldatakse ja oodatakse sellist teadmist ja oskust ja minul on see teadmine ja oskus nagu olemas. Ja lisaks veel ka see, et miks just see valdkond siis nagu motiveerib, et kuidagi nagu välja tuua.
Ma tahaksin veel lisada tõesti siia, et see näidete toomine motivatsioonikirja puhul. Ehk siis täpselt, kuidas te vastate konkreetselt nõuetele, aga ka just nimelt mitte ühe sõnaga selgitada, vaid ka tuua sinna korralik näide juurde, et tihti peale ma näen ka, et näiteid ei ole toodud. Ehk siis väga oskuslikult mõelda läbi, kuidas ma need näited toon ja kuidas teha sellist ilusat kompaktset kirja, mis siis kõige paremini sind ise loomustab. Ja eripära, see väljapaistvus nii samuti, et mis on sinu selline unikaalne külg, mida sa tahad just nimelt seal motivatsioonikirjas tööandjale tõestada.
No nende mõtetega tõmbabidki täna selle saatele joone alla. Aitäh, Inge Helene.
Suur aitäh.
Ja aitäh, Siim.
Aitäh.
Tänasesse saatesse tulite. Meil olid siis külas Töötukassa Tallinna ja Harjuma osakonna juht Siim Sarapuu ja karjääriinfo spetsialist Inge Helene Pello. Mina olen personaljuudiste juht Kai Miller. Kuulasite saadet Minu karjäär. Aitäh!